ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი გოგი გვახარია, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მწვავე პრობლემაზე, მწვავე სოციალურ პრობლემაზე, ალბათ ჩვენი საზოგადოებისთვის ალბათ მნიშვნელოვანზე. ეს არის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები. ამ თემას, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, დაეთმობა მთელი ჩვენი გადაცემა. და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს, ქალბატონ თამარ შარაშიძეს, რომელიც გახლავთ ორგანიზაცია კარიტასის წარმომადგენელი. და მადლობა, ქალბატონ თამარ, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში პირველ რიგში. ჩვენ გვაქვს საბაბი ვისაუბროთ ამ თემაზე. გასულ კვირას ფრონტლაინ კლუბში, ფრონტლაინ ჯორჯიაში მოეწყო დისკუსია ამ თემაზე და იქნებ სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, ქალბატონმა თამარმა გვიამბოს, თუ შეიძლება ამ დისკუსიის შესახებ, რამდენად კმაყოფილი ხართ და ვინ მიიღო მონაწილეობა ამ დისკუსიაში.
კი ბატონო, მოგესალმებით. როგორც ამბობთ, მე ვარ საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასის წარმომადგენელი, რომელიც
ალბათ რადიოსადენელი იკითხავს რა არის ეს
ორგანიზაცია. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციის შესახებ მოგახსენებთ. ორგანიზაცია 20 წელია საქართველოში ეწევა ქველმოქმედებას და სოციალურ სამუშაოს სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ბავშვების მიმართულებით, მოხუცები, შინმომლის სამსახურებო, გადაუდებელი დახმარება. ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბროთ. დიახ, ფონდი ეხმარება მოხუცებსაც, მარტოხელა მოხუცებსაც, მათ შორის ლოგინეთ მიჯაჭულ ავანტყოფებს, გვაქვს ძალიან დიდი შინმოვლის პროგრამაც.
შესანიშნავია, იმიტომ რომ მე მახსოვს ამ 2 თუ 3 თვის წინ გვინდოდა ამ თემაზე გადაცემის გაკეთება და უნდა გითხრათ, რომ სოციალურ ქსელებში ყოველ შემთხვევაში ბევრი არ გამოგვეხმაურეთ, ჩემი უცოდინარობა მაპატიეთ. და თუ მით უმეტეს
სამომავლოდ გეცოდინება.
ეს თუ 20 წელია ეს ფონდი?
დიახ, ეს ფონდი არსებობს, წელს შეუსრულდა 20 წელი მოღვაწეობის. და ვითარდებით
ვცდილობთ.
თავიდანვე ქონდა მიმართულება სოციალური, რა თქმა უნდა, წლები რაც გადის ჩვენც ვიზდებით და პროექტებიც იზრდება, საჭიროების ამრებ, თუმცა მოხუცების მიმართულება თავიდანვე ქონდა. როგორც ბავშვების, ასევე და შინმოვლის სამსახური
პირველდებე.
ძირითადად თვართ პარტნიორ ორგანიზაციებზე, თუმცა ბოლო პერიოდში სახელმწიფო თანხებს, სერვისის მიმწოდებლები ვართ, როგორც ცენტრალური მთავრობის ხელისუფლების, ასევე მუნიციპალიტეტის. მაგალითად, შინმოვლის სამსახური მუნიციპალიტეტური თანადაფინანსებაც გვაქვს ბოლო წლებში.
გასაგებია. და მწვავე, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე, ამიტომ თქვი პრობლემა, ადამიანები მუდმივად ხედავენ ბავშვებს ქუჩაში და როგორია რეაქცია. მე მახსოვს, რომ ჩემი კოლეგა ია ანთაძე ერთი პერიოდი ესეთი ინიციატორიც იყო, არ ვიცი, ასეთი მოძრაობის, იცით თუ არა, რომ არ უნდა მივცეთ ბავშვებს ფული.
კი, როგორია?
ნამდვილად ისე. ეთანხმებით ამ
მოსაზრებას?
ეთანხმებით.
შეიძლება ცოტა სკანდალური იყოს, მაგრამ ეთანხმებით.
დიახ, მე იას არგუმენტები არ მახსოვს და თქვენ არგუმენტებს მოვისმენ.
კი ბატონო, მაშინ ცოტა შორიდან დავიწყებ, რახან ორგანიზაციაზე ვსაუბრობდი. ორგანიზაცია 20-წლიანი გამოცდილებით არის, თუმცა ბავშვების მიმართულებით ორგანიზაციამ დაიწყო მუშაობა 97 წელს, ასე რომ საწყის 15 წელია უკვე, რაც ბავშვთა პრობლემებზე მუშაობთ. მათ შორის არ არიან მხოლოდ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, არიან სოციალურად დაუცველები, მზრუნველობა მოკლებულები და ასევე ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემა რომ დავინახეთ.
ცოტა ეს სიტყვა არ მომწონს.
იცით რა არის?
მაგრამ რა ვქნა ეს? ეს ყოფილი ადამიანი.
მომუშავეა, იმიტომ რომ ის ბავშვი ხან მათხოვრობს, მაგრამ ხან მუშაობს, იმიტომ რომ ყიდის თუნდაც კალენდარს ან სანთელს, ან თუნდაც ბაზრობაზე რაღაც ზიმენივთებს, მათი შეუფერებელს ეზიდებიან, იმიტომ რომ რაღაცა ორი ბლუკმაპურისთვის ოჯახი კარჩინა. 97 წლიდან ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს აბსოლუტურად დამოუკიდებლად, უცხოელი პარტნიორების დახმარებით. თავიდან 2007 წლიდან ბოდიში ქუჩაში ცხოვრობ და მომუშავე ბავშვებთან. მანამდე უფრო ეს მოხალისეობრივი დონის იყო, მეტრო ჩვენი აქტივისტები, მოხალისების, ჩვენი ყოფილი ბენეფიციარები, რომლებიც გაიარეს ჩვენი პროექტები, მათ უჩდებოდა ცურვილი და ბავშვებთან მოხალისეობრივ დონეზე მუშაობდა. პარალელურად ჩვენი მუშაობისა ჩართული ვიყავით აქტიურად ლობირების და ადვოკატირების პროცესში ჩვენ კოლეგა არასამთავრობოებთან ერთად, რომ დაგვენახებინა სახელმწიფოსთვის, რომ ეს პრობლემა დღეს საქართველოში მწვავედ არსებობს და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა დიდი შედეგები გვაქვს, რაღაცას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ დღეს უკვე ამ პროგრამას ვახორციელებ და ვარ სახელმწიფო პროგრამის მონაწილე, მეტრო სახელმწიფომ დაიწყო ამაზე ზრუნვა.
როდის დაიწყო? იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ ახალი ხელისუფლების მოსვლის წინ ახალი ხელისუფლება ხშირად იმეორებდნენ იმას, რომ აი ქუჩაში ჩვენ ხედავთ მათხოვარ ბავშვებს და კვირდებოდა, კიდეც შეიძლება ასე ითქვას, რომ
ეს აღარ მოხდა. ვერცერთი ხელისუფლების ადვოკატი ვიქნები, მაგრამ ამ სიმართლე მინდა ვთქვა, რომ ეს ძველი ხელისუფლების დროს დაიწყო ამაზე ზრუნვა. 2012 წლის დასაწყისში ფაქტიურად ეს ევროკავშირის დიდი გრანტი იყო და გაეროს ბავშვთა ფონდის აქტიური მხარდაჭერით მოხდა ამ პროექტის ეგრეთ წოდებული დაქოქვა, როდესაც დაიწყეთ კონცეფციაზე მუშაობა იმ ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებსაც მსგავსი გამოცდილება ჰქონდათ, ჩვენთან ერთად არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვთა გარემო და ასევე World Vision საქართველო. ზუსტად ამ ორგანიზაციებს მათ შორის საქართველოს კარიტას ჰქონდა ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება. კონცეფციის შემუშავების პარალელურად მოხდა ევროკავშირის ფონდის გამოყენება, შენობების რეაბილიტაცია, აღჭურვა, ხალხის აყვანა, ადამიანური რესურსების მათი და ტრენინგება, იმიტომ რომ პირდაპირ ერთი ადამიანს რაც არ უნდა კვალიფიკაცია ჰქონდეს, მათ არ აქვს გამოცდილება. და ამის შემდეგ დაიწყეთ უკვე პარალელურად სერვისის მიწოდება ამ ბავშვებისთვის. ეს ფაქტორად 2012-დან დღემდე ნაბიჯ-ნაბიჯ გრძელდება. 2013 წლის ივნისის თვიდან უკვე სტრუქტურირებულად დაიწყო მობილურმა ჯგუფებმა მუშაობა. თბილისის მასშტაბით 3 მობილური ჯგუფი ამუშავდა. პარალელურად ნელ-ნელა დაემატა დღის ცენტრების სერვისები, კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფრები. დღეს მდგომარეობით, აი ზუსტად რო გითხრათ რა მდგომარეობაა, დღეს მუშაობს 3 მობილური ჯგუფი თბილისში. უკვე ფუნქციონირებს 2 დღის ცენტრი, ორივეს თან ახლავს კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარი. ამ 2 დღის ცენტრიდან ერთს მართავს საქართველოს კარიტასი და მეორეს მართავს World Vision საქართველო. და არის 2 ტრანზიტული ცენტრი. ესეც არის 24 საათიანი სერვისი. ერთ ტრანზიტულ ცენტრს მართავს ორგანიზაცია ბავშვთა გარემო ქალაქ თბილისში და მეორე არის ქალაქ რუსთავში და მას მართავთ ჩვენ საქართველოს კარიტასი. გეგმაშია უახლოეს მომავალში ამუშავდეს კიდევ ერთი დამატებით დღის ცენტრი თავისი კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფრთან ერთად, ეს რომელსაც World Vision საქართველო გაუძღვება, და ერთი დღის ცენტრი მასთან არსებული კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარით ქალაქ ქუთაისში, რომელსაც ასევე World Vision მართავს, თუმცა ქუთაისში უკვე მობილური ჯგუფი მუშაობს.
კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარი ეს რა არის?
ახლა აგიხსნით ამ ყველა კომპონენტის მიზანს, მათ აქტივობებს. ესე იგი, მობილური ჯგუფი არის შემადგენლობას გეტყვით, ვინ შედის მობილურ ჯგუფში. მობილურ ჯგუფში შედის ადმინისტრაციული მუშაკი, რომელიც მძღოლობას ითავსებს, იმიტომ რომ მობილური ჯგუფი გადაადგილდება ძირითადად ავტომობილით, თუმცა პერიოდულად მეტროშიც უწევთ ჩასვლა და ფეხითაც გადაადგილდებიან. არის ფსიქოლოგი და არის თანასწორ განმანათლებელი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა მობილური ჯგუფის. თანასწორ განმანათლებლის შერჩევის დროს აქცენტი იყო გაკეთებული, რომ უნდა გვეყვანა ადამიანი, რომელსაც არ ჭირდება უმაღლესი განათლება, თუნდაც არანაირი განათლება, მთავარია ქუჩის განათლება ჰქონდეს და იგივე გამოცდილება ჰქონდეს, რაც ამ ბავშვებს აქვთ, რომ მათი ენით ესაუბროს. ზუსტად მე უბრალოდ ვიცი დარწმუნებულია, რომ ყველა მობილურ ჯგუფში არის ესეთი ადამიანი შერჩეული, უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაციის თანასწორ განმანათლებელზე უფრო მეტი ინფორმაცია მაქვს და შემიძლია გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ის ახალგაზრდა, ძალიან კარგი ახალგაზრდა, რომელიც არის ძალიან მოტივირებული და ძალიან კარგად გამოზნის ამ ბავშვებთან ურთიერთობა, მას აქვს ზუსტად ეს გამოცდილება. ცხოვრობდა ქუჩაში, მერე მოხვდა კრიზისულ ცენტრში, მერე ჩვენ ცირეს აოჯახოში გაიზარდა და ეხლა მუშაობს
ამ ბავშვებთან.
რა თქმა უნდა, ხალხას ვუხდით. თუმცა ყავს მოხალისეებიც, მაგრამ ეს არის პოზიცია, რომელსაც ხალხს უხდით.
კი, რა თქმა უნდა.
და აბსოლუტურად
რამდენი ყავთ ახალგაზრდა თქვით? ერთი ადამიანი არის.
თანასწორ განმანათლებელი, თითო მობილურ ჯგუფში, თითო
თანასწორ
განმანათლებელი. ამ სამ ადამიანთან ერთად, ანუ მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი და ფსიქოლოგთან ერთად არის სოციალური მუშაკი, რომელიც არ არის არასამთავრობოს თანამშრომელი. ეს არის სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელი, თუმცა ყოველდღიური კავშირი ფაქტიურად ჩვენ თანამშრომელია, ჩვენი გუნდის წევრია, უბრალოდ ოფიციალურად არის სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელი და არის გადაწყვეტილებების მიმღები ორგანო. ამიტომ გადაწყვეტილებას, საბოლოო გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, იღებს სახელმწიფო სოციალური მუშაკი. მობილური ჯგუფის დღე არის ესეთი, რომ საზოგადოებამ გაიგოს ნათლად. გადის ველზე, უშუალოდ ბავშვების თავშეყრის ადგილში, მათ იციან, სადაც ძირითადად ბავშვები მუშაობენ ან მათხოვრობენ, ან უბრალოდ დროს ატარებენ. დროსაც ატარებენ, კი, ხდება ესე, რომ დროსაც ატარებენ.
მაგალითად,
ინტერნეტ კაფეში შეგიძლიათ ნახოთ ხშირად ბავშვები, როცა ღამეებსაც ატენენ. და თუ დაუშვათ არის განრიგის მიხედვით, გადაადგილდებიან ისეთ ადგილებში, სადაც არიციან უბრალოდ, მაგრამ შეიძლება შემთხვევით შეხვდეს და უკვე პირველ კონტაქტს ამყარებენ პოტენციურ ბენეფიციართან. მობილური ჯგუფის მთავარი მიზანი არის, რომ ბავშვები გავიცნოთ და ნდობა მოვიპოვოთ მათი, იმიტომ რომ ყველაზე რთული არის ბავშვების ნდობის მოპოვება. როდესაც მათ არ ვაძლევთ დახმარებით, არ ვეხმარებით ფულადად ან თუნდაც რაღაც ნივთით და ვიწყებთ საუბარს, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება საზოგადოების ბევრ წევრს ეს გამოუცდია, ბავშვები ან გარბიან, ან იკეტებიან და არ ლაპარაკობენ. თუმცა არის შემთხვევები, როცა გესაუბრებიან.
ანუ
პირველი არის ნდობა. მაგრამ ჩვენ ამ ნდობას არ ვიპოვებთ რაღაცის შეთავაზებით თავიდან, რა თქმა უნდა. ნდობის მოპოვების მე ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა თანასწორ განმანათლებელი, რომ მას ეს ადვილად გამოსდეს. ამის შემდეგ ხდება ბავშვებისთვის შეთავაზება ზუსტად იმ სერვისების, რომ გვაქვს დღის ცენტრი, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ მათ მოგზანდნენ დღის საათებში. რაც უყვართ, რა თქმა უნდა, და ეს არის ნავიჯ-ნავიჯ გადადგმული ეს ყველა ნავიჯი, რომ ბავშვები ნელ-ნელა მოუწყვიტოთ ქუჩას. ასევე იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვს არ აქვს ღამის თავშესაფარი, მას ვთავაზობთ კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარს და ბავშვი ირჩევს, მას აქვს სურვილი იმ დღესვე, რომ გვესტუმროს ჩვენს სერვისს, თუ თავს იკავებს. იმ შემთხვევაში, თუ თავს იკავებს, მობილური ჯგუფი არ წყვეტს მუშაობას ამ პრობლემაზე და უშუალოდ ადგილზე მაინც აგრძელებს ბავშვთან მუშაობას. გვაქვს ეგრეთ წოდებული მობილური სკოლა, ისეთ ბრწყალებში ვიტყვი, სადაც ხშირია შემთხვევები, რომ 15, 16, 17 წლის ახალგაზრდა ბავშვებმა არიციან წერა-კითხვა, არიციან წელიწადის დროები და თვლასთან უკეთესად გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ფულთან აქვთ კავშირში. და ადგილზევე მივცეთ ის ელემენტარული განათლება და ელემენტარული ჯანსაღი ცხოვრების წესები ვესაუბროთ.
რა მაგარია, ჩვენ ეკა გველოდება და ეკას ვკითხავ თავისთავად ამ კონტაქტებზე და კომუნიკაციაზე, ანუ როგორ რა ტექნიკა არსებობს, შეიძლება ასე ითქვას, იმედია ეკა დაგთანხმდება ამ ბავშვებთან ურთიერთობის. ძალიან ვთქვათ, ძიმე ბავშვები არიან რამდენადაც ვიცით, ხო? თუმცა განზოგადება ალბათ არ გამოვა, მაგრამ მაინც არ მიპასუხეთ, რას ნიშნავს ეს თავშესაფარი?
კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარს და ტრანზიტულ ცენტრს შორის გეტყვით განსხვავება არ არის, იმიტომ ორივე არის 24 საათიანი სერვისი. კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარი არის უფრო მოკლევადიანი სერვისი, რომელიც ბავშვ თუ ღამე ვერ მიდის ვერსად და არ უნდა დაიძინოს, გინახავთ ალბათ სოციალური ქსელების და ინტერნეტშიც არის, რომ ეს ყუთებში ბავშვს როცა ცივა, მის სანაცვლოდ მას მაშინვე ვაძლევთ თავშესაფარს. შეუძლია მოვიდეს და აკაკუნოს და თქვას, რომ შემომიშვით, ან პატრულმა ნახოს ბავშვი, მოგუყვანოს და ეს თავშესაფარი მათ ემსახურება, ღამე იტოვებს და აძლევს ყველა იმ საციცოცხლოდ აუცილებელ პირობებს, ასაუზმებს, ასადილებს, აბახშმებს. ასევე მათ შეუძლიათ მოიწესრიგონ თავი, იბანაულო მცარეცხი დაირეცხონ, თუ არ აქვთ, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში მათ არ აქვთ ტანსშესაფერისი სეზონისთვის ტანსაცმელი და ამითიც ხდება უზრუნველყოფა.
რამდენსა წელზეა ეს თავშესაფარი? ყოფნით საწოლებით
ჩვენ. თითო კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარს აქვს მაქსიმუმ 10 ბავშვზე. გათვლილი და თუ დაუშვათ ერთ-ერთს არ აქვს, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქერთმენის კონტაქტები, თუ პატრონმა შემოიყვანა ბავშვი, ან თვითონ ბავშვი თვით მომართვით შემოვიდა, ან მობილურმა ჯგუფმა მოიყვანა, იციან რომელ ცენტრში არის ადგილი და გადამისამართება ხდება იქ. მაგრამ ეს არის მოკლევადიანი. კონცეფციის და ჩვენი ხედვის თანახმად 6 კვირა არის საშუალოდ ის პერიოდი, როდესაც ბავშვი შეგვიძლია გადავიყვანოთ უფრო მაღალ საფეხურიან სერვისში. მაგრამ ეს არის ყველაფერი ინდივიდუალური
კეისი.
ეს არ არის გამოსაცდელი ვადა, შეიძლება დავარქვათ, მაგრამ ეს არის ბავშვის ხედვის, სურვილის და ასევე სპეციალისტების ხედვის თანხმედრა. თუ მოხდა, რომ ბავშვი მზად არის, უფრო ნაკლები არის შემთხვევა ბავშვის უკან ქუჩისკენ მიზიდულობის ძალა, იმიტომ რომ ეს ბავშვის თავისუფლების ხარისხი ძალიან მაღალი დონით აქვს და თავისუფლება ესმით ძალიან სხვანაირად არა, ისე როგორც ჩვენ გვეზღვით. რა თქმა უნდა, მათ შორის. თუ ბავშვ ხედავთ, რომ 2-3 კვირა არ გადის გარეთ, ან გადის ნელ-ნელა ამცირებს გარეთ გასვლას, ან ეკითხება უფროს, რომ შეიძლება გავალ, მოვალ. ამ შემთხვევაში უკვე ვიწყებთ მასთან საუბარს იმ კუთხით, რომ ხომ არ მოვემზადოთ უფრო სხვა სერვისში გადასასვლად, რომელიც უფრო მიახლოებულია ოჯახურ გარემოსთან და უფრო წინ წაგვიყვანს. განათლების კუთხითაც, ჯანმრთელობის კუთხით, ყველანაირად. შემდეგ უკვე შემდეგი საფეხური ამ პროგრამის ფარგლებში ტრანზიტული ცენტრი, რომელიც შედარებით გრძელვადიანი სერვისია, თუმცა ისიც არ არის ძალიან გრძელვადიანი. ტრანზიტული ცენტრისთვის ჩვენი ხედვა არის, რომ ერთი წლის განმავლობაში ბავშვი დავასტაბილუროთ ისე, რომ მისთვის ვიპოვოთ უკვე გრძელვადიანი სერვისი. როგორც პირველი, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტია ბიოლოგიურ ოჯახთან რეინტეგრაცია, თუმცა ქუჩაში ცხოვრობ და მომუშავე ბავშვებთან ძალიან დაბალია პროცენტული მაჩვენებელი მისი და მოლოდინი, რომ ბიოლოგიურ ოჯახთან რეინტეგრაცია მოხდება. იმიტომ ხშირ შემთხვევაში ოჯახები არიან ასოციალური ქცევის. მაგრამ მეორე განვიხილავთ მიმღებ ოჯახს, ვინაიდან და რადგანაც აქსიომა, რომ ბავშვისთვის ოჯახურ გარემოს ვერც ერთი სერვისი ვერ შეცვლის და მესამე არის მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, მოგეხსენებათ დღეს. ერთ-ერთი წარმატებული მცირე საოჯახო ტიპის წარმატებული. ეს არის 24 საათიანი ტრანზიტული ცენტრის მთავარი მიზანი. იქ რა თქმა უნდა პარალელურად ბავშვს ორივე სერვისში პარალელურად მიმდინარეობს ბავშვის არამარტო ფსიქოლოგიური და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მუშაობა, არამედ მათი დოკუმენტაციის მოგვარებაზე. ძალიან ბევრია შემთხვევა, რომ ბავშვები ფიზიკურად არიან, მაგრამ იურიდიულად არ არიან. არ აქვს დოკუმენტი არანაირი, ან აქვს და შეიძლება დამალონ, იმიტომ რომ ხო, მალავენ შეგნებულად, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში კონფლიქტთანაც არიან კონფლიქტში. კანონთან არიან კონფლიქტში და მალავენ. ამ შემთხვევაში პარალელურად ეს პროცესი იწყება, დოკუმენტაციის მოგვარება, განათლებაზე ზრუნვა, რომ მოხდეს რამინერად მათი ან დაბრუნება, ან საერთოდ პირველადი ჩარიცხვა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არიან სკოლა მიტოვებული ბავშვები, ან ისეთებიც არიან, რომელსაც საერთოდ არ უვლიათ სკოლაში. და რამინერად რო განათლების სისტემაშიც მოხდეს.
მშობლები ახსენეთ და შეიძლება მასე ეს ძალიან ხშირია, როდესაც მშობლები კი არიან კონფლიქტში ოჯახებთან, მაგრამ არის ასეთი შემთხვევები ბევრი, როდესაც მშობლებთან ერთად არიან.
კი, რა თქმა უნდა.
აი აქ რა საკმრავ მოქნათ.
აქ ძალიან რთულად არის საქმე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ მშობლებთან ერთადაც ვიმუშაოთ, თუმცა არასამთავრობოს რესურსი ცოტა აკლებად გვაქვს და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ჩართულობა გვჭირდება და ზუსტად ამიტომ სოციალური მუშაკის სახელმწიფო წარმომადგენელი გადამისამართებას უკეთებს, თუ ოჯახი მაგალითად, იმიტომ რომ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავეები ბავშვების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელიც რეგიონიდან და რაიონიდან არ უნდა იყოს, იყრიან დიდ ქალაქებში, თავს როგორც თბილისი, ქუთაისი. შეიძლება ბავშვი იყოს ბათუმიდან ან სამტრედიიდან, თქვა, ხო? ეს ოჯახი ცხოვრობს ან რომელიმე სოფლიდან, ხო? ეს ოჯახი ცხოვრობს სამტრედიაში და უშოთ განვიხილოთ ესეთია. ბავშვი არის თბილისში, ჩვენ დავიწყეთ ბავშვთან მუშაობა, მობილური ჯგუფი მუშაობს, გადაიყვანათ დღის ცენტრში, კრიზისულში დავტოვეთ, მაგრამ ოჯახია სამტრედიაში. ამ დროს სოციალური მომსახურების აგენტოს რაიონულ ცენტს მივმართავთ ჩვენ და სამტრედის, მაგალითად ამ შემთხვევაში მაგალითად რახანოთ, უკვე იმ რაიონის სოციალური მომსახურების ცენტრი იწყებს ოჯახთან მუშაობას. ხშირია შემთხვევა, ნუ ვერ ვიტყვი ძალიან ხშირი, მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც ოჯახი ეძებს ბავშვს და ბავშვი არის გამოქცეული და ოჯახი არ არის ასოციალური. ამ შემთხვევაში პირდაპირ იწყება ბავშვის რეინტეგრაცია. მაგრამ არის შემთხვევა, რომ ოჯახი
ბავშვს არ უნდა.
ხო ეს მეორე თემა იმიტომ არიან ფსიქოლოგები ხშირი ხარი შემთხვევა რომ ბავშვი ბუნდება ოჯახში ბავშვი მე ისე გამოიპარება
აი შემთხვევა რომ თქვა ოჯახში ბავშვი ცემენ მაგალითად ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს ზალადობაზე და ალბათ ეს პრობლემა არის
ზალადობა არის ბავშვი რო ქუჩაში ემტრო მშობლისგან და უფროსებისგან არის უგულებელ ყოფილი ბავშვი და უკვე დღეს კანონშიც ჩაიწერა თალსახად რომ უგულებელ ყოფა არის ზალადობა
მაგრამ როცა ცემენ სახლში
იმას რო გამოიცა ამ შემთხვევაში ზუსტად არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩართულობა ცოტა მეტად რაც დღეს ჯერ ისე პრობლემად რჩება ამ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები
ბავშვმა შეიძლება ეს არაღი აროს ხო მაგრამ ფსიქოლოგი მე
ეს ნამდვილად პრობლემა მე ვაღიარებ და ჩვენ შემთხვევა ქონდა როდესაც ბებიან ბავშვი პატრულის თანამშრომლის წინ გავახ და ჩვენ როდესაც ამაზე მოვითხოვეთ რომ რაღაცა ან შემაკავებელი ორდენი ყოფილიყო პატრულის თანამშრომლო გვითხრა რომ
მისი შვილიშვილია
მისი შვილიშვილია და არა აქვს უფლება წამოარწასო
ეს არ არის კანონის დარღვევა
კი ეს არის კანონის დარღვევა მაგრამ ეს არის მე ვფიქრობ ცოტა განათლების ხარისხის ნაკლებობა პატრულის ზოგიერთ თანამშრომლებს ნამდვილად ვერ ვთქვი რომ ყველას არიან ისეთი პატრულის თანამშრომლები რომლებიც ძალიან კარგად თანამშრომლობენ ჩვენთან მაგრამ მეტნაკლებად ხდება პრობლემა.
ყოფილა თუ არა შემთხვევები, როდესაც ბავშვები მაღაზიებთან დგანან, მოგეხსენებათ ეს მათი საყვარელი ადგილია ძალიან ხშირად რესტორნებთან დგანან. თავად მაღაზიებიდან ან რესტორნებიდან თუ გამოგეხმაურენ ან გთხოვეს დახმარება, მე მაინტერესებს რამდენად არის საზოგადოება ჩართული ამ საქმეში, მარტო თქვენ ხო ვერ გაწვდებით ამ საქმეზე.
რთული შეკითხვა არის, კი, ყოფილა შემთხვევები, თუმცა არც ისე ბევრი რომ ამით ვიამაყოთ, რომ საზოგადოება ძალიან დაინტერესებული.
მე ვფიქრობ, რომ
ხო, უბრალოდ ხელს უშლიან ხშირი ახლა მე სამსახურიდან გამომდინარე არ ვამბობ, ოჯახთან ერთად როცა ყოფილვარ და ეს ბავშვი შემოდის, მაშინვე აგდებენ, იმიტომ ეს იმ კონკრეტული მაღაზიის და რესტორნის პრესტიჟის საქმე ითვლება და ბავშვი ცილებენ თავიდან. ასე რომ
აი ალბათ ამიტომ არის აუცილებელი და ძალიან მიხარია რომ ჩვენ დღეს დავკთავდით და მოხვდით ჩვენთან რომ რა შეიძლება მეტი იცოდეს საზოგადოებამ ასე თქვენი ორგანიზაციის არსებობის შესახებ და შეიძლება მართლა არ იციან და იგივე რესტორნის პრობლემა არ იცის რომ ვის მიმართოს არ უნდა რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართოს მაგრამ
კარგი იქნება თუ ყველა გაიგებს მათ შორის აუცილებლად პატრულის ყველა თანამშრომელი როდესაც ხედავს რომ ბავშვი ჭირდება დახმარება არსებობს სერვისი და შეუძლია პირდაპირ ამ სერვისებში გადმოამის ეს ეს მეორე საკითხია ის ბავშვი შეიძლება მეორე დღესვე გაიქცეს ჩვენი სერვისიდანაც კი
მაგრამ
კი რა თქმა უნდა
კი ხო მაინც კარგია
მაგრამ ნელ-ნელა სტაბილურდებიან შეიძლება ერთხელ გაიქცეს მეორედ დაბრუნდეს მესამედ აღარ გაიქცეს მათ აქვთ ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ხარისხი ძალიან მაღლა და სხვანაირად ეს მე თავისუფლება იმიტომ რომ არანაირ წესებს არ ემორჩილებიან და როგორც კი მათ რაიმე წეს მაინც თხოვთ ან მოვთხოვთ მოთხოვნაზე საუბარი ზედმეტია უბრალოდ თხოვნა არის და ამიტომ უფრო მეტი პროცენტი გვაქვს შედეგების და გამოცდილებით ვწავლობთ ჩვენც
კი ბატონო და ალბათ მნიშვნელოვანია ასაკიც ხო აქ თქვენ ფსიქოლოგი ახსენეთ და ყველა სხვადასხვანაირი მიდგომა ჭირდება ხო კი
ბატონო
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა მოდით თამარ კიდევ ერთხელ გავახსენოთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ ანუ შეუძლიათ რომ მოგმართონ თქვენ ხო ორგანიზაცია კარიტასი საქართველოს კარიტასი ალბათ Facebook-ზე შეიძლება გიპოვონ როგორც
ჩვენ გვაქვს ოფიციალური ვებ გვერდიც caritas.g გვაქვს Facebook-ის გვერდიც ასევე შეუძლიათ ჯანდაცვის ხალხაზეც კი დარეკონ და ისინიც გადაამისამართებენ და ჩვენი დღის ცენტრის მისამართი არის თბილისში მანჯგალაძის ქუჩაზე 59 ნომერში ეს არის მეტრო ნაძალადევის მიმდებარე ტერიტორიაზე და შეუძლია ჩვეულებრივად ადამიანმა გამლელმა ბავშვი თუ შესთავაზა და ბავშვი მოყვება მოგუყვანოს ჩვენ
დიდი მადლობა თამარ შარაშიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ეს არის საქართველოს კარიტასი ჩვენ ქუჩაში მომუშავე როგორც ასე ამბობენ ბავშვებზე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მას შემდეგ რაც მუსიკას მოუსმენთ
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. მე მგონი არ გეცხინებათ, რომ მუსიკა გავწყვეტეთ, იმდენად საინტერესო თემა არის, რომ მე მინდა რომ რაც შეიძლება დიდი დრო დაუთმოთ. ეკა ჯავახიშვილი, სოციალური აგენტი, ხო, ასე ვთქვათ, სოციალური მუშაკი.
Არა, პროექტის მენეჯერი ვარ ამ შემთხვევაში,
მუსიკალური კლუბის პროექტის მენეჯერი. ძალიან კარგი, მინდა წარმოგიდგინოთ ეკა. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ქუჩაში მომუშავე ბავშვებზე. მომუშავე ბავშვი არ მომწონს ეს სიტყვა, მაგრამ ნუ არ ვიცი, არ არსებობს ასე სიტყვა. ქუჩის ბავშვები, ქუჩის ქალები, ყავდა ეს ტერმინი, იყო ძალიან გავრცელებული და ნეგატიური ტერმინი იყო, მაგრამ ქუჩის ბავშვების მიმართ დამოკიდებულება ოდნავ განსხვავებულია მაინც ჩემი აზრით ქვეყანაში. ყოველ შემთხვევაში ეს ბავშვები მათხოვრობენ განან შუქნიშნებთან, მე პირადად მძღოლი ვარ და მუდმივად ხვდებიან შუქნიშანთან, არჩეული აქვთ სწორედ ისეთი შუქნიშანი, სადაც მეტი საშუალება აქვთ, ასე ვთქვათ, კონტაქტის მძღოლებთან. ძღოლები აძლევენ მათ ფულს და ის ძღოლები, რომლებიც არ აძლევენ მათ ფულს, ითვლებიან ზუნწებად. ნუ ქვეყანაში ჯერ კიდევ ესეთი აზრი საკმაოდ გავრცელებულია. მე სწორედ გარაცემა იმით დავიწყე, რომ ვისაუბრე იას პროექტზე, მახსოვს იას სტატიაც ჰქონდა ანთაძეს და ბევრს არ მოეწონა სწორედ, რატომ არ უნდა მივცეთ ბავშვებს ფული.
ან დავიწყოთ იქიდან, რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც სწორედ აღნიშნეთ თქვენ, რომ როდესაც ვამბობთ, რომ მოდი ბავშვებს არ მივცეთ ფული, იმიტომ რომ მე რაღაცებში იხარჯება, ნუ ამასე კიდე ცალკე ვიტყვი, მოდის ხოლმე მოქალაქეებისგან აგრესია, რომ აი ჩვენს თუ არ დავეხმარეთ სახელმწიფო ხوارაფერს არ უკეთებს და რაღაც. ანუ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ბავშვები, ხა დავიწყოთ იქიდან, რატო არიან ეს ბავშვები ქუჩაში და რას აკეთებენ? ეს არის ჩვეულებრივი ბავშვები, რომლებიც სამწუხარო თავისი ცხოვრებისეული პირობების გამო არიან უგულებელყოფის ან ძალადობის მსხვერპლები თავისი ოჯახის წევრებისაგან ან უშუალო სოციალური გარემოსაგან, რის გამოც აღმოჩნდნენ ქუჩაში და უწევთ რაღაცა სარჩო საბადებელის მოპოვება ქუჩაში. როდესაც ჩვენ ამ ბავშვებს მივცემთ ფულს, ვაკეთებთ ფაქტორს, რას ამ ქცევის განმტკიცებას, რომ ერთხელ თუ გამოვედი მე რაღაცის საშოვნელად და მე ეს მივიღე ქუჩაში, მაშინ ეს გამართლებული არჩევანი გამოდის და მეორეთაც და მესამეთაც გავიმეორებ იგივეს, რომ მივიღო იგივე შედეგი. და შესაბამისად ჩემი მოძალადე მშობლები, თქვათ, რომლებიც მე ამ ფულს სასმელში ხარჯავენ, სავარაუდოდ და ხშირ შემთხვევაში ასე ხოლმე, ხვალდაზე კიდევ უფრო დიდი წარმატებით გამომიშვებენ ისევ ქუჩაში და ისევ გააგრძელებენ ჩემს ძალადობას ამ მიზნით, ხო? ჩემს როგორც ბავშვზე.
ბავშვები ახლა გაეშმაკდნენ და ისინი არამარტო მათხოვრობენ, არამედ რაღაცას ყიდიან, დავარქვათ გაეშმაკდნენ, ანუ ეს ბიზნესია უკანათვის. და რადიოს როდესაც ვეთყვი, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, ეკა სწორედ ვკითხე, შესწავლილია თუ არა დავარქვათ კორუფციის დონე, არც რა დავარქვათ მაფიის თუ კორუფციის, საკმაოდ ჩამოყალიბებული ინსტიტუტია, როგორც ჩანს, ვინმე თუ სწავლობს ამას და თუ ვიგებთ საიდან, ვინმე თუ მართავს შეიძლება ასე თქვა სამ პროცესს.
ან რეალურად ეს ამ ბავშვებთან მუშაობ ხანძლი პერიოდის განმავლობაში ნამდვილად არის ეს განცდა და რაღაცა დოზით არის, თქვა, ბავშვებისგანაც აღნიშნავენ ხოლმე, რომ დედა გვაიძულებს ან ვიღაც ახლობელი აიძულებს, ან სადღაცას უკან და მიჩქმალულად ასე თქვა ჭრილში არიან ვიღაცები, ეს იქნება უშუალოდ ოჯახის წევრი თუ ის იქნება ვიღაცა სხვა ასე ყალებში მოხსენ სუპერვაიზერი ან ბავშვების, ვინც ახდენს ამის ორგანიზებას და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ეხა ბავშვები გაეშმაკდნენ და აღარ მარტო არამარტო მათხოვენ რა მეტყიდიან რაღაცებს, ან ბავშვები კი არ გაეშმაკდნენ ის ვიღაცეები, თქვა, ვინც ამ სამშაო გრაფიკს უგებავს ამ ბავშვებს.
ეს კანონის დაღოლა.
ეს არის ბავშვის
ექსპლუატაცია,
ბავშვის იძულება მათხოვებას. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ესე გვაქვს გაწერილი კანონმდებლობებში, რომ იმ შემთხვევაში დასჯადი, როცა ხდება ბავშვის ჩაბმა ანტისოციალურ, ანტისაზოგადოებრივ ქცევაში. მაგრამ იმისათვის, რომ ჩვენ დავამტკიცოთ, რომ ეს ბავშვი თავისინებით არ მათხოვრობს და არ აკეთებს ამას, არამედ ვიღაცა მაიძულა, იქ უნდა ჩატარდეს შესაბამისი საკმაოდ ღრმა კვლევა-ძიებითი სამუშაოები, რაც სამწუხაროდ არ
შეიძლება. არ ქონია.
ჯერჯერობით
არ ქონია.
სამწუხაროდ არა.
ამდენი წელია ეს ბავშვები მათხოვრობენ შეიძლება ასე.
ანუ არის რაღაც, ჩვენ როდესაც აღმოჩნდა კიდევ ეს თქვენთან საუბარში წეგრამ ხშირი, ანუ ჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც და თქვა თქვა გვაქვს პროექტის ფარგლებში მთელი რიგი სამუშაო ჯგუფები, რომლებშიც მიდის მუშაობა კონკრეტულად ამ ბავშვებთან დაკავშირებით წარმშობილ საჭიროებების მოგვარებაზე. ეს იქნება თქვა დოკუმენტაციის მოწესრიგების გამარტივება თუ ეს იქნება ამ ტიპის საკითხები და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც გვაქვს ჭიდრო თანამშრომლობა ამ მიმართულებით. თქვა ეხლა შეგვაქვს კონსულებები ხო ამ ძალადობის რეფერალში, სადაც უგულებელ ყოფაც ასევე დასჯადია და ძალადობის ფორმატ განიხილება და იმედი გვაქვს, რომ მოხდება ასევე იმ პროცედურების გამარტივება თუ გადახედვა, რაც სწორედ შეგასაკუთრებს სამინისტროს და კონკრეტულად სამძებრო სამსახურს, იქნება ეს თუ საპატრულო სამსახურს, ხელფეხს უკრავს იმისთვის, რომ განახორციელოს კონკრეტული საძიებო ქმედებები მსგავ სიტუაციაში და ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე სწორედ აპელირება იმაზე ხდება, რომ ანტისოციალურ ანტისაზოგადოებრივ მოქმედებაში ჩაბმა გვიწერ ია და იქ არწერია კიდე რაღაც თელი რიგი ნიუანსები, რაც ხელს გაგვიხსნიდა მსგავსი ტიპის საკითხების გამოძიებაში. აი იმეც ვიტყვით, რომ ანუ ამ მიმართულებით იქნება რაღაც ცვლილებები შეტანილი, რაც
ესე იგი პატრული მოგმართავთ თქვენ. პატრულს არ მიყავს ეს ბავშვი, პატრული არ შეურაცხყოფს მას, მოდით ასე ვთქვათ, მით უმეტეს ფიზიკურად არ ზალადობს, ნუ ასეთი შემთხვევები ალბათ უკვე აღარ გვაქვს, თუ გვაქვს. არამედ იცის ვის უნდა მიმართოს.
დიახ. ანუ არის შემთხვევები, როდესაც პატრული თვითონ ჩასვას მანქანაში და
მე ასეთი სურათი არ მინახავს. ასეთი სურათი არ მინახავს, მინახავს უფრო სურათი, რომ პატრული ამ შუქნიშანზე დგას, უყურებს ამ ბავშვებს, არ აქვს რეაქცია და აგრძელებს. აი ესეთი სურათი რამდენიც გინდათ იმდენი მინახავს.
კი, სამწუხაროდ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ პროექტის ფარგლებში მოვახდინეთ ასევე საპატრულო თანამშრომლების და ტრენინგებს თქვენ რომ თამარ მაღაზიდან აღნიშნა რომ ჩვენ მთელი რიგი მომსახურებებისთვის სხვადასხვა დონეებზე ჩაუტარეთ პერსონალის კვალიფიკაციის საცმაღლებელი ტრენინგები, რომელსაც ახორციელებდა World Vision International-ის საქართველოს ოფისი. Და ასევე მათ შორის ჩატარდა საპატრულო თანამშრომლობისათვის თბილისის მასშტაბით ეს მომიცავით 100 პატრულო თანამშრომელი, რომელსაც მე უკვე თვითონ შეგინდ უწყებაშიც უნდა განევრცოთ თქვა და მიმართულებით მუშაობა და კიდევ უფრო მეტი ადამიანისთვის გადაეცათ ეს ცოდნა. ამ ეტაპზე რადგან გეგმავთ ქუთაისში მსგავსი სერვისების ამოქმედებას, ეხლა ჩატარდა ორი სატრენინგო ჯგუფი უკვე ქუთაისის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებთან და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იმას მეც მიხვდეთ რომ ამ ადამიანებმა იციან რომ მსგავს შემთხვევაში როდესაც აღმოაჩენენ ბავშვს საპატრულო ქუჩაში იციან რომ უნდა დარეკონ ჯანდაცვის სამინისტროს ხელხაზე 15.05-ზე სადაც უკვე ხდება სპეციალური ოპერატორების მიერ გადამისამართება 24 საათის განმავლობაში ანუ არ აქვს შეობას პატრული ნახავს მოქალაქე ნახავს ვინც ნახავს 15.05-ზე შეუძლია დარეკოს და იქ უკვე ხდება დაკავშირება თქვა სამუშაო საათებში ჩვენი მობილური ჯგუფის თანამშრომლებთან ხდება დაკავშირება და გადამისამართება კონკრეტული кейსის ხოლო არასამუშაო საათებში უკვე შესაბამისად პატრულთან ან თუ ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებული საჭიროება არის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სერვისთან ხდება გადამისამართება
თამარმა თქვა რომ ძალიან ხშირია შემთხვევა როცა ეს ბავშვები გარბიან გარბიანის კი არ მოწონთ მაინც როგ ჩანს ხო ეს გარემო მე რომ დავრეკვა ხა შუქნიშანთან გავიარო და დავრეკვა 15.05-ში და უკვე ცნობენ ეს ბავშვები უკცნობენ თქვენ
ან ჩვენ მობილური სამსახურის თანამშრომლებს ცნობენ და ჩვენ მობილური სამსახურიც უკვე ცნობს. ანუ კიდე არის მეორე მომენტი, ამ 15.05-დან დაკავშირებით მე აღნიშნა რომ არ უნდა გქონდეს თითოეულ ჩვენთან განსხვავებული, რომ აი როდესაც ქუჩაში ბავშვი დავინახე და დავრეკე, ქუჩაში ბავშვი აღარ იქნება ამით, ხო? ჩვენი სერვისები არის ნებაყოფილობით სერვისები, არავინ ეს არ არის ჩაკეტილი სისტემა, არავინ ბავშვს ძალით არ შეიყვანს ამ სერვისში და არ გამოუკეტავს კარს. ეს არ იქნება ეფექტური ელემენტარულად ხო იმის
თუ ხო ჯერ მიდიხართ ბავშვთან ესაუბრებით
ჩვენ ბავშვს ესაუბრებით ნუ გვაქვს შესაბამისი რაღაც ღონისძიებები ცოტა რომ მოვაწონოთ ბავშვ სერვისი მოვიზიტოთ მისთვის საინტერესო აქტივობები შევთავაზოთ და აი ამ საინტერესოში შევაპაროთ ის სასარგებლო რაც მისთვის სასარგებლოა მაგრამ ის ამწუთას თქვა არაცნობიერებს და არ უნდა ხო სიტყვაზე არ აქვს ელემენტარულად დიდხანს რაღაცაზე კონცენტრირების უნარჩვევა იმიტომ რომ გამოცდილებაში არ ქონია და სიტყვაზე 14 წელს ის შესრულდა რომ არანაირ ბახში თუ ნებისმიერ შესაძლებლობებთან შეხება არ ქონია და არ აქვს თუმცა ის გამოცდილებები და რასაც დავიწყე საუბარი, ანუ ის მოლოდინი არ უნდა გქონდეს, რომ დავრეკე და всё, ბავშვი ქუჩაში აღარ იქნება, ხო? ჩვენი სოციალური მუშაკები და ანუ მობილური ჯგუფი მიდის ადგილზე ახდენს ბავშვთან კონტაქტის დამყარებას, მის საჭიროებების იდენტიფიცირებას. თუ ეს არის რაღაც გადაუდებელი შემთხვევა, გადაუდებლად ხდება ამაზე რეაგირება, თუ ეს არის ჩვეულებრივი სიტუაცია, შესაბამისად ინფორმაციას აწვდიან სერვისებზე. ამ ეტაპზე ესეთ სიტუაცია გვაქვს უკვე, რომ თბილისის მასშტაბით, რადგან უკვე დიდი ხანია მუშაობს ჩვენი სამი მობილური ჯგუფი, რეალურად შესაძაც არის შემოდის ხოლმე და გადიან ჩვენ მობილურ თემებში. ო, ეს ხო ჩვენი ბავშვია, ვიცით, თქვა ეს არის, ეს არის.
ხო, ანუ უკვე წინასწარ იცით, რომ იქ დგას თქვენი ბავშვი.
ანუ იქ დგას ესე არა, მაგრამ მივლენ და ნახავენ, ნუ ეს ჩვენი, თქვა, რომელიღაც სერვისის ბავშვია.
და ერთი მანქანაა სულ?
სამი
მანქანაა. ანუ მთელი ღამის განმავლობაში ეს
ღამე არა, ეს არის დილიდან ანუ 6 საათი, სამუშაო საათი.
სამუშაო. და ღამის პირველ საათზე 2 საათზე.
ღამის პირველ საათზე და 2 საათზე, ანუ როგორც
ამის საშუალება არ გაქვს.
ჩვენ სამწუხაროდ ჯერჯერ
აი პატრული რა უნდა ქნას ამდენ პატრული მოიყვანს
პატრული მოიყვანს სერვისში
სერვისში მოიყვანს ან სერვისი ნამდვილად მუშაობს 24 საათი ხო
ანუ კრიზისული ინტერვალის დასაწყისში
კეთილს მოდით ამ ბავშვებზეც ვისაუბროთ ცოტა ძირითადად რა პრობლემა აქვს აი პრობლემა რომელიც თითქმის ყველა ბავშვს აქვს ფსიქოლოგიური თუ შეიძლება ამის თქმა არ ვიცი
ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც ამ ბავშვების შემთხვევაში, ანუ ქუჩაში მცხოვრობდა მომუშავე ბავშვების შემთხვევაში, ხო არის ორი ტიპის ფაქტორები, რაც ამ ბავშვებს აჩერებს ქუჩაში. ერთი ტიპის ფაქტორები, რომლებიც ოჯახიდან გარეთ უბიცგებს ამ ბავშვს, ის გამოს გამოვიდა ის სახლიდან.
გამოიქცა.
გამოიქცა. და მეორე ტიპის ფაქტორები, რაც აკავებს მას ქუჩაში, ანუ ახდენს იმის გამტკიცებას, რომ ხვალდაზე ისევ ქუჩაში დაბრუნდა ეს ბავშვი და ქუჩაში იყოს. პირველი ტიპის ფაქტორებში ხშირ შემთხვევაში სახელდება ხოლმე სიდუხჭირე, თქვათ სოციალური, ანუ სოციოეკონომიკური მდგომარეობა ოჯახის. მაგრამ ეს არ არის მისი ეს არ არის მისი ეს არის რაღაცა გვერდითი ფაქტორი შეიძლება თქოს იმიტომ რომ მსგავსი სოციოეკონომიკურ მდგომარეობის სხვა ოჯახის ბავშვი არ გამოდის ხო ქუჩაში იგივე ქულა აქვს იგივე ეს ვთქვათ ანუ მაინც თავი და თავი საბოლოოდ არის არასწორი მოპყრობა არასწორი მოქცევა მშობლების მხრიდან იქნება თუ ახლდელების მხრიდან ბავშვის მიმართ ეს იქნება ძალადობა ეს იქნება უგულებელყოფა არა
მეორე?
მეორე რაც უბიცგებს თუ რაც იჭერს ქუჩაში.
რაც იჭერს ქუჩაში. ეს ალბათ რაღაცნაირი აზარტიც არის უკვე. შეგვიძლია თქვა, რომ თქვენ ფსიქოლოგი ხართ და ალბათ ამით.
ანუ რასაც ეს ბავშვი ისედაც ფსიქოლოგი რომ არ ვიყო და რომ შევხედოთ, რას იღებს ეს ბავშვი, რომ გამოიქცა ამ ოჯახის მდგომარეობას და რა მიიღო ამით? მიიღო თავისუფლება, ხო? ანუ ეს თავისუფლება, ეს თავისი
ბიზნესი.
ბიზნესი, რა თქმა უნდა. ეს თავისი იგივე პრობლემების მქონე და იგივე ხედვების მქონე თანატოლები. ეს ყველაფერი უკვე მე აღარ ეთმობა. ანუ მან რაღაცა იპოვა თავისი მსგავსები ამ გარემოში და უკვე ეს არის.
და ამ ბავშვებს ახლა როგორ ვთქვა რომ დიდი მიდრეკილება აქვს შრომისკენ თქო, მაგრამ ნუ უნდა აღეროთ შრომა ეს ეს ბიზნესიც ხო გარკვეული თვალსაზრისით რისკთანაც დაკავშირებული და ფიზიკურადაც იღლებიან ალბათ და ასე შემდეგ, მაგრამ შეგვიძლია თქვა ვილაპარაკოთ რაღაც ფსიქოლოგიურ ტიპზე ბავშვების, რომლებიც უბრალოდ არ არიან რეალიზებულნი ცხოვრებაში, მაპატიეთ თუ ძალიან გულუბ ყველა რამს გეკითხებით და მათი რეალიზაცია როგორც ადამიანების ხდება ქუჩაში.
შეიძლება ესეც იყოს, რა თქმა უნდა. უბრალოდ მე შინია აქ ეს სიგნალებს რომ წავიდეთ, არ მოვახდინოთ ამ ბავშვების სტიგმატიზირება უფრო მეტად, რომ ეს რაღაცა განსხვავებული ტიპის ბავშვი არის.
ცუდი არ არის, ცუდი არ არის. არა, ხო, ცუცა რა მოკ ნამდვილად პირიქით შეიძლება თქოს ამ ბავშვების მარტ კომპლიმენტსაც რომ უფრო ბავშვები არიან. ბავშვებს შრომა უნდათ, საქმის კეთება უნდათ, ბიზნესის კეთება უნდათ, რატომაც არა. არიან ნიჭიერები, ჩვენ გვეხმარეთ სიტყვა ეშმაკობა, მაგრამ ეშმაკობა კარგი რაგები შეიძლება მოხერხებული, რატომაც არა და აქვთ ეს იმპულსი და ხომ არ ვუკლავთ ამ იმპულსს, აი ეს თქმა მინდა, როდესაც ჩვენ მოყვავს ისინი აი ამ გარემოთ.
ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი რაც ამ ბავშვებში გამზადა, ანუ ესენი არიან ისევ ჩვეულებრივი ბავშვები, ამაზე ვთანხმდებით, და რაღაც განსხვავებულ ტიპს არ წარმოადგენენ. უბრალოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი რაც ამ ბავშვებში ძალიან აქტიურად მუშაობს, ეს არის გადარჩენის ინსტინქტი, რაც მათ ცხოვრებისეული გარემო პირობების გამო ძალიან გაძლიერებული აქვთ და ფაქტიურად ყოველდღიურობაში უწევთ ბრძოლა გადარჩენისათვის და ამის გამო არის სწორედ ის რომ ისინი ნუ იქიდან გამომდინარე რომ ოჯახში არის სწავლის თქვა შესაბამისი გამტკიცებები არ ქონდათ სწორ ქცევაზე, არიან ანტისოციალური ქცევის განმახორციელებლები ხშირ შემთხვევაში, აქედან არის რომ იოლოდ მიდიან სარისკო ქცევებზე, რაც ძალიან დასაფასებელია და სწორედ ამას წინათ იუსტიციის სამინისტროს
დასაფასებელია
და სხვადასხვა
დაგვეთანხმება.
ხო, აი ამასთან თვითონ იუსტიციის სამინისტროს ყავდა მოწვეული კონსულტანტი ჰოლანდიელი ბატონი იანდევარდი, რომელმაც თქვა რომ აი სწორედ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვების შემთხვევაში, რადგანაც მათ აქვთ ესეთი ემოციონალობა და ასე ვთქვათ ძლიერი მხარეა შეიძლება ითქვას ეს მათი საერთო ქცევების ჩართულობის მოთხოვნილება, ჩვენ ამ ბავშვების შემთხვევაში ვთქვათ ინდივიდუალურ გეგმის მხრით რაც ვაფასებთ თქო რა უნდა რა გეგმა განვახორციელოთ რომ მოვახდინოთ მათი სოციალიზაცია და რესოციალიზაცია, ხშირ შემთხვევაში ვასაკვებთო ისეთ ვასწავლით ისეთ უნარებს და ვასაკვებთ შემდგომში უკვე ისეთ პროფესიებში რომელიც დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული, რომელშიც დიდი ანასხაურება მაგალითად რაღაცა ნავთობსაბადოზე რაღაცაში რაღაცაზე მუშაობა და ეს საკმაოდ ისე მომხვდა მე როგორც ფსიქოლოგის კურსში და მომეწონა იმიტომ რომ ერთი მხრივ ხდება ამ ბავშვების აი ამ ძლიერი მხარის გამოყენება და ამაზე დაყრდნობით ჩვენ რაღაც საზოგადოებრივი სასარგებლო შრომას ახორციელებინებთ და ასევე კარგ ანასხაურებას რაც მათთვის ფული პირველივე დღიდან
ძალიან მნიშვნელოვანი მოტივატორია მათი ქცევისთვის. თქვენ ჰოლანდია ახსენეთ და მე თამარისთვის მინდოდა მეკითხა და ვერ მოასწარი. რა ვიცი ხა დასავლეთ ევროპაში ვთქვათ განვითარებულ ქვეყნებში მე ბავშვები ყოველშე ამდენი ბავშვი ქუჩაში მეტყვეთ შუქნიშნებთან არ მინახავს და ვერ წარმომიდგენია ხა გერმანიაში შუქნიშანთან ბავშვი იდგეს მათხოვრობდეს და საზოგადო მანქანამ ფუნდეს ფული მისცეს ან ჩაუვაროს უბრალოდ გულგრილად რეაქცია ნამდვილად იქნება რეაქცია ხო ნამდვილად ლათ ნუ ალბათ პირველში პოლიციაში დარეკავენ არ ვიცი რას გააკეთებენ. არის თუ არა საზოგადოების პრობლემა აი ეს გულგრილობა. ისიც გულგრილობაა ჩემი აზრით ფულს რო აძლევს და მიდის და მეძღულებრივად ვიქცევი, როდესაც ექთისული მაქვს, როდესაც აინთება მწვანე და ამბობს დავტოვებ.
კი, ნამდვილად გეთანხმებით, ანუ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ჩვენთან, რაც ან ჩვენთან არის ამის საჭიროება ძალიან
გავრცელებული აზრი რომ საქართველოს არ უყართ ბავშვები და მოხუცები. მართალია ძალიან შეიძლება უტრირებული, მაგრამ ყოველთვის ცხოვრება გვიჩვენებს რომ ეს ასეა.
ხო, ნუ არ საფრთხეებში უყართ ეს.
საფრთხეებში ბევრი ყველაფერი მოყავს. ხო, აი ამ შემთხვევაში.
მაგრამ ფაქტი, რასაც გვანიშნებს, არის ის, რომ სამწუხაროდ ესეთი არადეკვატური ყურადღების მიქცევა ხდება ამ ბავშვებზე ერთი მხრივ ის, რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ არ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, როდესაც ბავშვობა დაჩქნიშანთ, მეორე მხრივ ის, რომ ვაკეთებთ არასწორ რაღაცას, ისე ვამტკიცებთ მათ ქუჩაში ყოფნას და ვაძლევთ ფულს.
ხო, ეს პრინციპში სამარცხვინოდ არ ითვლება ჩვენი ქცევა. საზოგადოებაში არ იქცევა, არ ითვლება სამარცხვინოდ. ავტომატურად განალის ბავშვები და იგი რადგან ბავშვსაც არ ცხელია ეგ თქო.
რა თქმა უნდა, ანუ ამაზე იყო კიდე მახსოვს მაშინ როდესაც იას ქონდა ამაზე მსჯელობა იყო კიდე ეს შეხედულება რომ ადამიანმა უნდა გააკეთოს სიკეთე და ეს არის საშუალება რომ შენ გააკეთოს სიკეთე და ამ ბავშვს მისცეფული და მე ყოფილი იყო მითი რომ მე ვიღაცას დავეხმარე.
ხო.
უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ ეს არ არის
ეს ჩვენტლიანი სიკეთე
აბა სწორი ხომ არ არის სიკეთსკეთები და უფრო უკეთესადაც შეგვიძლია ვაკეთოთ სიკეთე თუ
მოგიყვება მიუხედავად ამისა ეკა მიუხედავად ამისა რომ აი ასე მუშაობს ორგანიზაცია და ძალიან მიხარია და მნიშვნელოვნად მიმაჩნია დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ამ ბავშვების რაოდენობა ქუჩაში არ შემცირებულა არ ვიცი კვლევა არსებობს თუ არა ალბათ არსებობს მაგრამ ნუ კარგი თვალი მაქვს და ვატყობ რომ ის რაც იყო 5 წლის წინ ფაქტობრივად გრძელდება.
ანუ რეალურად ჩვენი პროექტი 2012-2014 წლებს მოიცავს და აქტიური მუშაობა ქუჩაში, როდესაც დაიწყეთ და შემთხვევით ამ ბავშვებს სერვისები, ეს რეალურად დაიწყო 2014 წლის მაისიდან, როდესაც სრულდებით დამოკმეთდა აღნიშნული სერვისები, რომელთაც თამარ მეისაუბრა. შესაბამისად არ არის ამ წუთას დიდი დრო გასული ამ სერვისების ამოკმეთებიდან და ვერ ვიტყვით, რომ რაღაც შედეგის მომცემი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც უყურებთ ამ ბავშვებთან მუშაობაში და უშუალო ურთიერთობაში, საკმაოდ პოზიტიური ცნობია. თქვათ, როდესაც დაგეგმილი მქონდა, რომ დღის ცენტრიდან მე თანდათან დასტაბილურდება მათი ქცევა და გადავა ტრანზიტულ მომსახურებაში, რეალურად არის ეს, ანუ ხდება მათი დამოკიდებულებების განწყობების შეცვლა და თქვათ, წინსვლა გვაქვს ამ მიმართულებით და ბავშვები მოძრაობენ სერვისიდან სერვისში, გადაყავს თქვათ, მინდობით აღს და შეხადრე რო გეთქვათ მინდობითი აღს და ისთვის სიტყვაზე რო ქუჩის ბავშვი როგორც ეცახოთენ ამ ადამიანს. არავინ არ იყო მსად, იმიტომ რომ ნუ არც ბავშვი არ იყო მსად იმისთვის, რომ ოჯახურ გარემოში ეცხოვრა ეს
ბავშვი. თუ საიდუმლო არ არის, როგორ მიმართავთ ტექნიკურად, როგორ მიმართავთ ამ ჩანაცვლებას, ალბათ იმიტომ რომ ჩვენ შეთანხმდით, რომ საკმაოდ აზარტული ბავშვები არიან, ანუ ეს ენერგია ძალიან კარგი რო აქვთ, მაგრამ როგორც ვიცი, საიდუმლოა ვთქვათ, ფსიქოლოგიური ტექნიკა არის ის, რომ ეს უნდა მოხდეს გარკვეული თვალსაზრისით ჩანაცვლება ამ ენერგიის რაღაც სხვა ენერგიით. და მესმის, რომ ყველა ბავშვი სხვა მიდგომა და სხვა მიდგომას მოითხოვს, მაგრამ ალბათ მაინც რაღაც საერთო აქვთ ამ ბავშვებს.
კი, ამ ბავშვებს საერთო აქვთ, რომ ისინი ბავშვები არიან და აქვთ რაღაცა გარკვეული ინტერესები, რომელზე დაყრდნობითაც ვახდენ შემდეგ უკვე რაღაცა შემდგომი მოქმედებების აგებას. რა ინტერესებს, რა შეუძლია უფრო მეტად, რა ეხერხება თითოეულ მათგანს და აი ამაზე ძალიან მცირე ნაბიჯებით ვცდილობთ რა აკვაკოთ.
ძირითადად რა ინტერესებს? აი რა მოწონთ? რა უხარიათ?
ძალიან მოწონთ სოციალური ურთიერთობები. აჰ ძალიან. ძალიან მოსწონთ, როდესაც რაღაცა გამოუვათ და ამაზე შეკებას ღებულობენ, ისევე როგორც ნებისმიერ ბავშვს. და ძალიან მოსწონთ ეს აღიარებულობის მომენტი, რომ შენ რაღაცა კარგი ძლიერი მხარეები აღმოგაჩნდა თურმე კონკრეტულთვის ამ შემთხვევაში და კეთო ძალიან მოსწონს, როდესაც ისინი თვითონ ეხმარებიან სხვებს.
მათ შორის სხვა არიან ბავშვები, რომლებიც მაგალითად ქუჩაში მღერიან, მუსიკოსები შეიძლება ასე ვთქვათ. ანუ ისინი თითქოს არ მათხოვრობენ, მაგრამ რაღაც ცდილობენ თავიანთი ნიჭი გამოავლინო, ხო? ამათ ალბათ ცოტა სხვანაირად უნდა მიუდგეთ თუ არა?
რას გულისხმობთ?
დავაცადოთ რომ იმღერონ.
ხო, კი ბატონო, დავაცადოთ.
შესაძლებელია.
ანუ უკეთესი გარემო შევქმნათ სამღეროდ.
სასიმღეროდ, ხო? ნამდვილად გეთანხმებით. ეხლა არის საშიშროებები, ალბათ ამაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, 5 წუთი დაგვრჩა. ნარკომანია, სექს მუშაკები, შეიძლება ასე ითქვას და ეს ალბათ ამის მაგალითები და შემთხვევებიც გვაქვს უკვე გამოცდილებაში.
დიახ. ეს არის საკუთავე პრობლემა, რასაც ჩვენ არ ერთხელ საუბრობთ უკვე თვითონ რა სერვისები რეალურად ამოქმედდა და დავიწყეთ ამ ბავშვებთან უშუალოდ ურთიერთობა ფსიქოლოგების ჩართულობით, სოციალური მუშაკების ჩართულობით და ასე შემდეგ. ჩვენ დღითი დღე უფრო ნაკლად ხედავთ იმის საჭიროებას, რომ უნდა არსებობდეს კიდე რაღაცა სხვა ტიპის სერვისები, იმის გამო, რომ ამ ბავშვებში ხშირია, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ხო ეს დაუდასტურებელი, მაგრამ ეჭვის დონეზე რაც ვიცით და მე ვაცნობებ შინაგანზე სამიზოში მომისათ რომ ჩატაროს ამ მოკლევად თქვა შეიძლება ჩართული იყოს პროსტიტუციაში ვინმე აქედან ან თქვა ნარკოტიკების მოხმარებაში, მაგრამ ფაქტი არის ფაქტი, რომ თუნდაც ეს არ იყოს ნარკოტიკი, ნებისმიერ მავნებელი ნივთების მოხმარება რაც ამ ბავშვებში საკმაოდ ხშირი პრობლემაა, ეს იქნება ალკოჰოლი, ეს იქნება
სიგარეტს უმრავლესობა ეწევა და სიგარეტს გთხოვს. სიგარეტი მაინც მომეცი ბევრს უთქვას. ხო.
და არა მარტო სიგარეტი, სამწუხაროდ არის კიდე თელი რიგი მედიკამენტები, რომლებსაც მაინც მიუწოდებათ ხელი მიუხედავად ჩვენი საკმაოდ წარმატებული რეფორმის ნამდვილად. ფაქტი არის ერთი, რომ ამ ბავშვებს სხვა ტიპის რეაბილიტაციის დაწესებულება მჭირდებათ, რომელიც უშუალოდ ბავშვზე ორიენტირებული იქნება და რომელიც ექნება ჩაკეტილი ტიპის დაწესებულება, თქვათ როგორც ფსიქიატრიული დაწესებულება.
დაჭერდება თავში. ეს თქვა ერთი ფსიქოლოგი, ორი ფსიქოლოგი ვერ შეკ.
ფსიქოლოგი და ორი ფსიქოლოგის ფარგლებში ეს.
და ჩვენ ამდენი ორგანიზაცია დავასახელეთ, მაგრამ არ დავასახელებია განათლების სამინისტრო. განათლების სამინისტროსთან თუ გაქვთ კონტაქტები?
რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ, სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფები გვაქვს საჭიროებების მიხედვით, საგანმანათლებლო საჭიროებების ფარგლებში თანამშრომლობთ განათლების სამინისტროსთან აქტიურად. განათლების სამინისტროს ფარგლებში ჩვენ ამწუთას ვაკეთებთ პილოტირებას ესეთი მიდგომისას, რომ ისინი მოდიან და მულტიდისციპლინარულ ჯგუფის ფარგლებში აფასებენ ამ ბავშვების საგანმანათლებლო შესაძლებლობებს, შემდეგ თქვათ ამბობენ რა ტიპის საჭიროებები აქვთ ამ ბავშვებს და იმის გამო რო თქვათ იგივე საფეხურზე ან საფეხური თქვით შეიძლება დასვა იმიდან გამომდინარე თქვათ რა მზაობა აქვს სასწავლო პროცესის და თუ მე მყავს 15 წლის ბავშვი რომ მოწერა თქვა არის
ნამდვილად არ არის ასეთი ბავშვი
და ნამდვილად არ წავა და არ დამიჯდება ის პიროკლასელების გვერდით, ეხლა ამაზეც არავინ არ დაობს. ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენს ცენტრებში მივაწოდოთ გარკვეული ტიპის ფორმალური და არაფორმალური განათლება და ამის პილოტირება მოახდინოთ, რომ ეს ფორმალური განათლებაც და რაღაცა ტიპის სერტიფიცირება მოახდინოთ თვითონ უკვე სერვისების დონეზე და შემდეგ უკვე ამის აღიარება მოახდინოთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ეკა ჯავახიშვილს ვესაუბრეთ, ჩვენ ფსიქოლოგს, რომელიც ამ ბავშვებთან მუშაობს, დღევანდელი ჩვენი გარეცემა მთლიანად დაუთმეთ ქუჩაში მომუშავე ბავშვებს, ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებს, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს ბავშვები ქუჩაში ცხოვრობენ და მე მაინც მინდა რომ დავასრულოს ეს ოპტიმიストური ნოტით, არიან ადამიანები რომელთაც შეუძლიათ ამ ბავშვებთან მუშაობა, ამიტომ საზოგადოებას თხოვთ პირველ რიგში და ჩვენ რადიო მსმენელს რომ არ ჩაიქნიოს ხელი და თავადაც იყოს აქტიური და თავადაც ჩაერთოს ამ პროცესებში. ძალიან დიდი მადლობა ეკა, ჩვენი განაცემა ასე სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, რომლის ოპერატორი, ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე იყო. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
wish I could sing it to you. Oh, 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 words to say when I kiss you. Next to me.